Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radoš Mitrović i današnja emisija posvećena je muzici i Prvom svetskom ratu. Veliki rat jeste prvi moderni rat koji je ne samo promenio geopolitičku sliku Evrope, već je neposredno uticao i na početak drugog, a posredno i na sve krupne političke promene koje su se desile u drugoj polovini 20. veka. Ono što je međutim najvažnije jeste da su strahote tog sukoba izmenile živote takozvanih malih, običnih ljudi, među kojima je bilo i seljaka i intelektualaca i radnika i umetnika. Upravo su umetnici, a pre svih pesnici i kompozitori, ostavili brojna svedočanstva o stradanjima vojnika i civila. Neki muzičari su tako aktivno učestvovali, neki su emigrirali, a među njima je bilo i idealista, poput na primjer Antona Weberna ili Hindemita, koji su poletno krenuli u rat, vrativši se potom kao zakleti pacifisti. Prvi svjetski rat je nesumnjivo promenio stavove o životu i smrti mnogih kompozitora koji su stvarali u to vreme i koje rat nikako nije mogao da mimoiđe. Oni koji su se pak našli u vrtlogu rata na bojnim poljima, trudili su se da pomognu svojim saborcima, pišući patriotsku ili sentimentalnu muziku. Jedno od prvih takvih ostvarenja u Evropi, koje je kasnije dostiglo svetsku slavu, nastalo je u Srbiji 1914. godine. Naime, nakon pobede srpske vojske na Ceru, Stanislav Binički napisao je Marš na Drinu, posvetivši ga komandantu drugog gvozdenog puka Milivoju Stojanoviću, poginulom u Kolubarskoj bici. Reč je o delu, čija muzika počiva na marševskoj tradiciji 19. veka, sadržeći elemente srpske folklorne melodike. Ovu kompoziciju Binički izvodio sa orkestrom Kraljeve garde, kojim je dirigovao i sa kojim je nakon što je zajedno sa vojskom prešao Albaniju, redovno priređivao koncerte na Krfu i Solunu. Pored pesme Tamo daleko, koju je prema nekim navodima napisao upravo muzičar iz orkestra Biničkog, Đorđe Marinković, Marš na Drinu je svakako najpoznatija kompozicija koja je nastala tokom Prvog svjetskog rata u Srbiji. Slušamo je u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Živojina Zdravkovića. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod dirigentskom upravom Živojina Zdravkovića izveo je marš na Drinu Stanislava Biničkog. Orkestar Kraljeve garde je sa Biničkim imao prilike da tokom rata nastupa i širom Francuske, promovišeći svoju zemlju, ali i bodreći savezničke vojnike. U francuskoj vojsci su se našli mnogi istaknuti kompozitori poput Ravela, Debussija, ali i Fernanda Halfena. Ovaj francuski autor jevrejskog porekla se dobrovoljno prijavio u vojsku 1914. iako je imao 42 godine. Služio je kao kapetan u 13. pešadijskoj brigadi, gde je osnovao vojni orkestar, koji je vodio tokom 3 godine rata, dirigujući, ali i pišući i aranžirajući kompozicije. Usled loših uslova i teškog stanja u vojnim bazama gde je službovao, Halfen se razboleo i preminuo 1917. godine u vojnoj bolnici, ne dočekavši kraj rata. Iako je u rat otišao kao dobrovoljac, ovaj umetnik se, kao i mnogi drugi, ubrzo razočarao, susrevši se sa stradanjima svojih prijatelja. Jedno od dela koje svedoči o ovome jeste i Andante religioso za klavir i violončelo, koje je napisao nakon pogibije prijatelja Pjera Gastona Mera, kome je posvetio ovu kompoziciju. Meyer, 30-godišnji advokat, poginuo u akciji svoje jedinice kao narednik i odlikovanje najvećim francuskim priznanjima. Kompozitor, međutim, akcenat nije stavio na samo herojstvo, već na tragičnu sudbinu mladog advokata koji je stradao na samom početku rata 1914. godine.
Thank you.
Slušali smo violončelistkinju Sonju Vider Ederton i pijanistu Jeffa Coena, koji su izveli Andante religioso Fernanda Halfena. Još jedan Francuz, Claude Debussy, je također želeo da pomogne francuskom narodu, mada nije mogao aktivno da učestvuje u borbama usled bolesti i starosti. Umjesto toga, komponovao je smatrajući da time vrši patriotsku dužnost. 1915. godine Debussy piše: "Želim da radim, ne zbog sebe, već da dam dokaz, makar on bio i mali, da francuska misao neće biti uništena." Sonate nastale u tom periodu potpisuje sa Claude Debussy, francuski kompozitor. Pored toga, on piše i nekoliko dela inspirisanih osjećanjem patriotizma, kao što je Herojska uspavanka posvećena belgijskom kralju Albertu I ili Božić dece bez doma. Ova potresna solo pesma za glas i klavir nastala je 1917. godine i ubraja se među autorova posljednja dela. Tekst pesme glasi: "Mi nemamo više kuće, neprijatelj nam je sve uzeo. Škole su spalili zajedno sa učiteljima, crkve zajedno sa Isusom Hristom." I u nastavku: "Tata je u ratu, jadna majka je umrla pre nego što je video. Mali Belgijanci, mali Srbi, mali Poljaci, osvetite decu Francuske." Sopran Victoria de Los Angeles i pijanista Gonzalo Soriano izveli su Božić dece bez doma Claude Debussy-a. Vi slušate emisiju Vreme muzike posvećenu muzici koja je nastajala tokom Prvog svjetskog rata. Tragična sudbina Prvog svjetskog rata zadesila je i mnoge britanske pesnike i kompozitore. Ivor Garney i George Butterworth svakako spadaju među njih. Garney se prijavio kao dobrovoljac u vojsku još kao student, misleći da će mu rat pomoći da savlada psihološke probleme koje je imao. Desilo se upravo suprotno i teška situacija na frontu je još više uticala na njegovo mentalno, ali i fizičko zdravlje. Više puta je bio ranjevan, a jedva je preživao i napad bojnim otrovom. Od posljedica tih trauma umro je 1937. godine u mentalnoj bolnici. Garney je tokom rata napisao nekoliko pesama i kompozicija koje se bave ratnim patnjama i stradanjem, među kojima se izdvaja solo pesma U Flandriji. Ova lirska kompozicija romantičarskog zanosa opeva žal vojnika koji u rovu na frontu misli o svom rodnom mestu, Kosvoldu i njegovim brdima. Garni je koncipirao muziku kao sentimentalnu elegiju koja prati dramaturgiju ovog jednostavnog, ali tragičnog teksta. Poput ovog kompozitora i George Butterworth se dobrovoljno pridružio britanskoj vojsci. Tokom rata odlikovan je sa dve medalje za hrabrost, s tim što drugu nije primio, poginovši u bici na Somi. Butterworth nije napisao veliki broj dela, a pre i tokom rata je neka i uništio. Kompozicija koja je međutim ostala iza njega kao svojevrsna himna svim stradalim nepoznatim vojnicima, kako se često navodi, jeste Obale zelene vrbe. Reč je o jednom od poslednjih njegovih dela koje poput Garnijeve solo pesme u Flandriji ima elegični i pomalo sentimentalan karakter sa pastoralnim prizvukom. Slušat ćemo prvo Garnijevo solo pesmu u Flandriji u izvođenju baritona Michaela Lamparda i pijanistkinje Filipe Moyes, a zatim i Butterworthovu kompoziciju Obale zelene vrbe u interpretaciji engleskog udarskog orkestra pod upravom Williama Boutona. Slušali smo solo pesmu Ajvora Garnija u Flandriji u izvođenju baritona Michaela Lamparda i pijaniskinje Filipe Moyse, a zatim i Butterworthovu kompoziciju Obale zelene vrbe u interpretaciji engleskog udarskog orkestra pod upravom Williama Boutona. Pored Prvog svjetskog rata koji je zahvatio Evropu, Rusiju je potresala i revolucija. Nikolaj Mjaskovski je možda najbolji primjer tragične ruske sudbine, s obzirom na to da je u sopstvenoj porodici imao nepomirljivu ideološku podelu, ali i žrtve samog Velikog rata. Naime, Mjaskovski je aktivno služio vojsku na austrijskom frontu, gdje je i ranjen. Članovi njegove porodice su teško živjeli zato što su smatrani pripadnicima starog režima. Njegov otac je ubijen kao oficir carske Crvenke armije, dok se on priključio Crvenoj armiji i kasnije postao jedan od najpoznatijih ruskih kompozitora, nazivan i ocem sovjetske simfonije. Svu ličnu i nacionalnu tragediju Prvog svjetskog rata Mijaskovski je izrazio u 4. i 5. simfoniji, koja je započeo tokom boravka na frontu. U tom smislu, treći stav 4. simfonije možda na najbolji način ilustruje kompozitorove patnje i frustracije kroz gotovo kvazi programsko delo. Sukob dobra i zla predstavljen je oštro suprotstavljenim temama, od kojih ona Durska najzad triumfalno okončava ovu dramu. Slušamo Državni orkestar Sovjetskog saveza pod upravom Jevgenija Svetlanova. slušali smo Državni orkestar Sovjetskog saveza pod upravom Jevgenija Svetlanova, koji je izveo treći stav četvrte simfonije Nikolaja Mjeskovskog. Preko puta borbene linije, na suprotnoj strani armije koji je pripadao Mjeskovski, nalazio se Arnold Schönberg. Zadojen nemačkim nacionalizmom, Schönberg, boraveći na frontu, komponuje nekoliko frivolnih kompozicija za vojnike, ali i beleži svoje misli. Tako, na primjer, usled izrazite nacionalne mržnje prema Francuzima i njihovoj kulturi, piše: "Kucno je čas, sada ćemo mi baciti ove osrednje trgovce kičom u ropstvo i naučiti ih da poštuju nemački duh i da se klanjaju nemačkom bogu." Ironija, međutim, jeste da je Schönberg upravo najviše nepravde pretrpeo od strane nemačkih nacionalista, dolaskom nacionalsocijalista na vlast, kada je bio prinuđen da pobegne iz zemlje. Slušat ćemo kompoziciju Gvozdena brigada za klavir i gudački kvartet, nastalu 1916. godine, verovatno kao deo vodvilskih predstava koje su se održavale u okviru vojničkih kampova. Reč je o lakom komadu punom parodijskih elemenata koji je služio da odvrati pažnju vojnika od ratnih zbivanja. Delo izvodi Londonski simfonijata orkestar pod upravom Davida Zinmana. slušali smo delog Vozdena brigada Arnolda Schönberga u izvođenju Londonskog simfonijata orkestra pod upravom Davida Zinmana. 1918. godine saveznici su slavili pobedu u Prvom svjetskom ratu. Među njima i mnogi kompozitori koji su pisali prigodnu muziku kako bi se obeležio značajan datum. U tom smislu, najpoznatije delo iz tog perioda jeste Pučinijeva himna Rimu. Naime, 1918. godine rimske vlasti su poručile od pesnika Fausta Salvatorija i Pučinija himnu povodom oslobođenja glavnog grada Italije. Delo je premijerno izvedeno sljedeće godine povodom godišnjice osnivanja Rima. Ova kompozicija pobedničkog karaktera jeste tipična patriotska pesma koja govori o slobodi i sjaju Rima nakon tmurnog vremena za ovaj grad i njegove stanovnike.
Sol che nasce sulla nuova Spagna, colpi dai narve all'ultimo orizzonte. Sta la vittoria. Sole che sorgi, libero e giocondo. Nessuna cosa al mondo maggior di Roma, maggior di Roma. Per tutto il cielo è un volo di bandiere e la pace del mondo gelatina. Il tricolore canta sul cantiere. Madre di messi e di lanosi armenti, d'opere schiette e di pensose scuole, tornano alle tue case regi viventi. E sorge il sole. Che sorgi libero e giocondo sul colle nostro i tuoi cavalli d'oma. Tu non vedrai nessuna cosa al mondo maggior di
Slušali smo Placida Dominga i Juliusa Rudera koji su izveli himnu Rimu Giacomo Puccinija. Pučiniju su mnogi zamerali saradnju sa austrijskim teatrima tokom rata, kao i činjenicu da se nije aktivno uključio u ratna zbivanja. Ipak, ovaj kompozitor je bio nesumnjivi patriota, a to ga je kasnije dovelo i do određenih političkih kontakata sa Mussolinijem. Za razliku od njega i velikog broja autora na različitim stranama koji su rat posmatrali kao sukob nacija, Hans Eisler je bio jedan od retkih koji ga je posmatrao kroz prizmu klasne borbe. Naime, 1916. godine Eisler je regrutovan u mađarski odred Austro-Ugarske vojske i tokom naredne dve godine je bio više puta ranjevan. Tokom rata i boravka na frontu, iako i dalje amater muzičar, napisao je nekoliko dela. Najvažnije, međutim, jeste skica za oratorijum protiv rata. Iako ovo ostvarenje nikada nije završeno, Eisler je na osnovu njega napisao istoimenu horsku kantatu u saradnji sa Bertoldom Brehtom, takođe istaknutim levičarem. Tekst pesme, završene tek 1934. godine, upravo ukazuje na antiratne i socijalističke stavove ovih umetnika koji su iskusili strahote rata boreći se za državu koja će ih kao antinacionalne elemente prognati, a koji će zatim biti izgnani i kao antikapitalistički elementi od strane Sjedinjenih američkih država. Kompozicija sadrži sledeće stihove. Nakon prošlog rata bilo je pobednika i gubitnika. Kod poraženih siromašni gladuju, kod pobednika siromašni gladuju. Iz dimnjaka fabrika municije izlazi dim. Ovaj rat nije naš rat. Slušamo hor Arnold Schönberg pod upravom Ervina Ortera.
Als der letzte Krieg vorüber war, gab es Sieger und Besiegte. Bei den Besiegten das mittlere Volk hungerte. Bei den Siegern hungerte das mittlere Volk auf. Die das Fleisch wegnehmen, was verschwimmen, sie fliehen vom Tisch, leeren Zufriedenheit. Die für die Gaben bestehen sind, die Gaben bestehen sind, verlangt Gefressenen, spreche zu Gefressenen, spreche zu den Hungrigen, kommen wir denn. Die das Fleisch wegnehmen, was verschwimmen, sie vom Tisch leeren Zufriedenheit. Die Gaben bestehen sich, verlangen Fressenden, spreche zu Gefressenen, spreche zu den Hungrigen, kommen wir denn. Die das Land in den Acker stürzen, nämlich das Regieren so schwer, so schwer will ihr ein Würdig.
Slušali smo hor Arnold Schönberg pod dirigentskom upravom Ervina Ortera, koji je izveo delo Protiv rata Hansa Eislera. Poštovani slušalci, kompozicijom Protiv rata Hansa Eislera simbolički zaokružujemo priču o muzici i Prvom svetskom ratu. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatan dan.